Lucas Kapitulo 7. Pakataram ni Jesus kan gabos na ini sa mga tawo, nagduman siya sa Kapernaum. Igwadumanin sarong opisyal na Romano na may sorogoon na namumutan niya nin marahay. Ini naghihelang asin naghihingagdan na. Kan mabaritaan kan opisyal ang dapit kay Jesus, sinugo niya ang nagkapirang kamagurangan kan mga Hudyo nganing pakiulayan si Jesus na magduman asin bulungon ang sorogoon niya. Pag-abot ninda kay Jesus, nakimaherak sinda sa iya.
Manindigong tabangan mo siya. Hulita namumutan niya ang satong banwaan, asin ipinatugdok niya kitanin sarong sinagoga.
Nagiba sa inda si Jesus. Kanharanina siya sa harong, ipinasabat siya kan opisyal sa iyang mga katuod sa kapinasabihan.
Kagurangnan, dai ka na magpagal, hulita alangan akong lumuog ka sa harong ko. Kaya dai ako nangahas na magdulok sa imo. Alagad magtaram kasana asin mauumayan ang surugoong ko. Ulit ako nasasakupan nin mas halangkaw sa kong mga opisyal. Igwaman akong nasasakupan ng mga soldados. Kung magbuot ako sa saro, dumuman ka, minaduman siya. Kung minasabi ako sa iba, madya, minadulok siya. Kung sinusugok ang sa kong uripon, gibuha ini, ginigibo niya iyan.
Napangala si Jesus pagkadangog niya kaini. Inatubang niya ang mga taong nagsusunod sa iya sa kasinabihan,
maski sa Israel, dai pa ako nakanumpong ning arog kaini kadakulang pagtubod.
Kan magbalik ang mga sinugo sa harong kan opisyal, naabutin nindang marahay na ang surugoon. Dai nahaloy, nagduman si Jesus sa sarong banwaan na inaapod na in. Nagiba sa iya ang mga disipulo niya sa kaan kadakol na tawo. Kanharani na siya sa trangkahan kan banwaan, may nasabat siyang sarong lubong. Angadan, sulong aking lalaki ng sarong babaeng balo. Kadakol ka nakikipaglubong. Kan mahiling ni Jesus ang ina kan gadan, naherak siya nin marahay kaya sinabihan niya ang babae,
dai ka magtangis.
Nagranis siya sa kabaong asin dinutaan ini. Naguntok ang mga nagbuburulig. Dangan sinabihan ni Jesus ang gadan,
aki, pinagbubutanta ka. Bumangon ka.
Nagbangon ang gadan sa kanagtaram. Dangan itinaos siya ni Jesus sa iyang ina. Inabutanin makuring takot ang gabos asin nagumaw sinda sa Diyos. Ulay ninda,
sarong dakulang propeta ang nagabot sa to. Dinalaw nin Diyos ang sa iyang banwaan.
Ang baritang inidapit kay Jesus nakalakop sa bilog na Judea asin sa mga teritoryo na nasa palibot. Inusipan si Juan kan mga disipulo niya, dapit kan gabos na ini. Inapod niya ang duwa sa inda. Dangan sinugo sa kagurangnan tanganing haputon.
Ika na ang sinasabi ni Juan na maabot o mahalat pa kami nin iba?
Pag-abot ninda kay Jesus, nagsabi sinda,
sinugo kami ni Juan Bautista. Pinapahapot ka sa mo kung ika na ang sinasabi niyang maabot o kung mahalat pa kami nin iba.
Kan oras man sa nang iyan, binulong ni Jesus ang dakol na tawong may manlain-lain na helang o kamatean o may maraot na espirito. Dakol na buta ang tinauan niya nin pakahiling, nagsimbag si Jesus.
Magbalik na kamo asin sabihan nindo si Juan, kan nahiling sa kanadangog nindo. Nakakahiling ang mga buta, nakakalakaw ang mga pilay, nalilinigan ang mga dauton, nakakadangog ang mga bungog, binubuhay ang mga gadan, asin ang marahay na bareta ipinaghuhulit sa mga duka. Paladan ang si isay manad ay nagduduwa-duwa dapit sa ko.
Pakahali kan mga sinugo ni Juan, nagtaram si Jesus sa mga tao dapit kay Juan.
Kan magdumang kamo sa kalangtadan, ano ang pinagmamaot nindong mahiling? Sarong bariw na pinagpapalid-palid nindurus? Ano ang buot nindong mahiling duman? Sarong taong nakagubing nin mamahalon? An mga taong nakagubing nin magayon sa kanabubuhay sa luho? Makukuha sa palasyo nin mga hadi. Ano talaga ang buot nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, asin sinasabihan ko kamo, na ang nahiling nindo urog paki sa propeta. Hulita si Juan iyo ang pinagsasabi sa kasuratan. Papainutong ko sa imo ang sugo kung aning andamon ang dala na aagihan mo. Sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na urog paki Juan Bautista. Alagad ang pinakasadit sa kahadean ng Diyos, mas dakula pa kisa sa iya.
Ang gabos na sinabi ni Jesus na dangog kan mga tao asin kan mga parasingil nin buhis. Sinda itong nagkuyog kan kabuotan nin Diyos asin nagpabunyag kay Juan. alagad sinayumahan kan mga Pariseo sa mga paratoklo kan katugunan an katuyuhan ni Diyos para sa inda, asin da isinda nagpabunyag kay Juan. Nagtarampa si Jesus.
Sa ano ko ikakabaing ang mga tao ngunyan? Ano ang kaagid ninda? Garo sinda mga aking nagtutukaw sa plaza na nagsisinarabihan. Nagtugtog kami ng plauta para sa indo. Alagad da ikamu nagsayaw. Nanambitang kami, alagad da ikamu nagtangis. Huli ta nagdigdi si Juan Bautista na nag-aayuno sa kadai nag-iinom ning arak. Asin nagsasabi kamu, igwasianin maraot na espiritu. Nagdigdi ang aki nin tao na nagkakakan sa kanag-iinom. Asin nagsasabi kamu, saru siyang paslo sa kaparaburat. Katuod siya kan mga parasingil nin buhis, asin nin mga parakasala. Alagad ang kadunungan nin Diyos, pinapatutuuhan kan mga taong minaako ka iyan.
May sarong Pariseo na nag-alok kay Jesus na magkakan sa kaibahan niya. Kaya nagduman si Jesus sa harong kan Pariseo sa kanagtukaw sa pagkakan. Sa banwaan na iyan, may sarong babae na namumuhay sa kasalan. Kan maarama niya na si Jesus ituon duman sa harong kan Pariseo, nagduman siya na may darang sarong lalaga na alabastro na panunin pahamot. Nagtindog siya sa likudan ni Jesus sa may pamitisan. Nagtatangis siya, asin ang sa iyang mga luha nagtatagdo sa mga bitis ni Jesus. Pinahida niya ang mga ini kan sa iyang buhok. Hinadukan, dangan inulaanin pahamot. Kan mahiling ini kan Pariseo, nagsabuot siya,
kunan tawong ini sarong propeta, aram ko ta na niya kung sisayan babaeng ini na nagduduta sa iya. Huli ta saru siyang para kasala.
Tinaraman ni Jesus ang Pariseo,
Simon, may sasabihon ako sa iyo.
Ano iyan, maestro?
Ang simbag ni Simon. Nagsabi si Jesus,
may duwang taong nagutang ning kwarta sa sarong para pautang. An saro nakautang ning 500 na dinaryo. An saro naman 50 dinaryo. Kanday makabayad ang duwang ini kan utang ninda, pariyo sindang pinatawad kan para pautang. Ngunyan, si isa'y sa duwa ang urug na mamumuot sa para pautang.
Nagsimbag si Simon,
sa paghuna ako sana, itong pinatawad na dakulan utang.
Tama ka.
An sabi ni Jesus, dangan kinilingan niya ang babae sa kasinabihan si Simon,
nahihiling mo ang babaeng ini? Nagdigdi ako sa harong mo, alagad day mo man lamang ako tinauanin tubig na panghanaw sa mga bitis ko. Alagad hinugasan niya iyan kan sa iyang luha, sa kapinahidang kan sa iyang buhok. Day mo ako hinadukan bilang pag-ako sa ko. Alagad puon paglaog ko, da isya naguntok sa kahadok sa mga bitis ko. Day mo ako linahidanin lana sa payo, alagad inulaan niya nin pahamutan sa kong mga bitis. Kaya sinasabihan taka, an ipinahiling niyang dakulang pagkamot, nagpapatunay na ang dakul niyang mga kasalan pinatawad na. An pinatawad din dikit, kadikit man ang ipinapahiling na pagkamot.
Dangan sinabihan ni Jesus ang babae,
an sa imong mga kasalan pinapatawad na.
An ibang mga taong kahampang niya sa pagkakan nagsabuot,
si isa ini na nakakapatawad maski kan mga kasalan.
Sinabihan ni Jesus ang babae,
ang pagtubod mo iyo ang nagligtas sa imo, lakaw sa katuninungan.